ლაპარაკობს რადიო დიოთა
თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. მოგესალმებით ჩვენს ახალ მსმენელებს სიხშირეზე 94.7. დღეიდან ჩვენი გადაცემა, რომელიც წლებია ეთერში გადის, ამ სიხშირეზე გავა და ასევე შეგიძლიათ ჩვენთვის თვალყურის დევნება Facebook Live-ით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა და რადიო მაესტროს Facebook-ის გვერდებზე. ვიწყებთ გადაცემას, რომელშიც დღეს პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მიმდინარე დიალოგზე, რომელიც შეეხება საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებას. საკმაოდ დაძაბულ ფონზე მიმდინარეობს, ძალიან ძნელია პერსპექტივის განსაზღვრა ამ დიალოგისა, ანუ შედეგს გულისხმობ. წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ოთარ კახიძე, ფრაქცია ევროპული საქართველოს ლიდერი, გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდოვის
ბატონო. მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს სვენელს და უკვე მაყურებელს Facebook-ზე.
ხო, მაყურებელსაც მოგვიწევს ამასთან შეგუება, მე პირველ რიგში ალბათ, რა თქმა უნდა. აქამდე ჩვენი გადაცემების ჩანაწერები იდებოდა ხოლმე საიტზე. ჩვენი გადაცემა ეთერში, პირდაპირ ეთერში გადის და თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერის მსვლელობისას დაგვირეკოთ, დასვათ შეკითხვები, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები 2988327-ზე. საშინელი ნომერია, ვიცი, მაგრამ წლებია ვაცხადებ და უბრალოდ სმენით დაიმახსოვრეთ. 2988327. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ანუ თარ გუშინ იყო მეორე შეხვედრა ხელისუფლების უმრავლესობასა და ოპოზიციის ლიდერებს შორის და იყო გარკვეული სიახლე. აქამდე საზოგადოებას გვესმოდა გერმანული მოდელის შესახებ, უბრალოდ გერმანული მოდელის ქართული ვერსიის შესახებ, რომ ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო გარკვეულწილად დამაბალანსებელი იმ ვითარებისა, რაც შექმნა სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის თაობაზე ცვლილების ჩავარდნა. გუშინ იყო რაღაც სიახლე, რაზეც მონაწილეები უკვე შეხვედრის შემდეგ, რომელიც რამდენიმე საათს გაგრძელდა, ლაპარაკობდნენ როგორც სახელისუფლო ძალის წარმომადგენლები, ასევე ოპოზიციისა, და შემდეგი შეხვედრა სხვადასხვა ინფორმაციით ერთი ან ორი კვირის შემდეგ შედგება, არ ვიცი, ზუსტად არ ყოფილა თქმული ორივე ვერსია. ითქვა, რა ხდება, ანუ რა პროცესში შევედით ახლა, და ასევე ითქვა, თქვენთან შევამოწმებთ, თუ შეიძლება, რომ ის იდეა, რომელიც გუშინ იყო წამოყენებული და მაჟორიტარულ ოლქებს შეხებოდა, იყო საერთაშორისო პარტნიორების მიერ მოწოდებული.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიწყებ იმით, ზოგადად ეს რა პროცესია, ხო? ჩვენ გვახსოვს ივანიშვილის გამოსვლა გავრილოვის ღამის შემდგომ, როდესაც მან ოფიციალურად განაცხადა და დაპირება გაიცა, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადავდიოდით. შემდგომ 93-მა დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან დაარეგისტრირა საკონსტიტუციო კანონის პროექტი და დაიწყო პროცესი, რომ გადავსულიყავით 200 წლიდან უკვე პროპორციულ სისტემაზე. შემდგომ ამის უკან წაღება მოხდა, საზოგადოების შეურაცხყოფა, თვითონაც რაღაც მასკარადი მოაწყვეს თავიანთი გუნდის შიგნით და ეს გრძელდება და დღემდე. გუშინ მაგალითად ერთმანეთს ედებატებოდნენ იმედის ეთერში ბატონი
უბრალესობის წარმომადგენლები, კი.
ხო, და ეს სრულიად კომიკური სახე მიიღო ამ ყველაფერმა, თუმცა საზოგადოების მწოვე პროტესტის გამო, რომელიც მოყვა აი ამ სამართლიანი გადაწყვეტილებას, ხელისუფლება იძულებული გახდა, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან ამჯდარიყო. ჩვენი პროტესტი არ არის, ასე ვთქვათ, თვითმიზანი, რომ ჩვენ რაღაც გავამწვავოთ ან კრიზისი შევქმნათ. ჩვენთვის პოლიტიკური გამოსავალი ამ სიტუაციიდან შეთავაზებულია, მაგიდაზე დევს. ეს არის ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი. ალბათ ჩვენ სპენელს და მაყურებელსაც უნდა აუხსნათ ეს რაში მდგომარეობს.
აუხსნათ კიდევ ერთხელ.
თვითონ ეს გერმანული მოდელი, ხო? გერმანული მოდელის ქართული ვარიანტი, გერმანული მოდელის პრინციპი რა არის? პრინციპი არის შემდეგი. რამდენ პროცენტსაც აიღებს პოლიტიკური პარტია პროპორციულად, რომ გერმანიაში შერეული სისტემაა, პროპორციულად რამდენ პროცენტსაც აიღებს, იმას არ შეიძლება გაცდეს მთლიანად დეპუტატების რაოდენობა. ანუ ვთქვათ, პარტია 40%, რომელიც არის თქვათ 60 დეპუტატია 50-დან, არ შეიძლება ამ 60-ზე მეტი ყავდეს, თუ 40% აიღე. ეს არის თავარი პრინციპი. რაც შეეხება ახლა მის ქართულ ვარიაციას, გერმანიაში არ არსებობს ზედაზღვარი, ასე ვთქვათ, ლიმიტი ბუნდესტაგის დეპუტატების, ამიტომ რამდენი მაჟორიტარიც მოიგებს ის მაინც შედის პარლამენტში და პროპორცია უკვე გაი და ემატება დაახლოებით 10-15 დეპუტატით, ანუ ეს ზედაზღვარი რომ არის, მუდმივად შეუძლიათ ამ კუთხით მოკლინლებული იყვნენ და მანევრირება მოახდინონ. ჩვენ შემთხვევაში 150 დადგენილია ზღვარი, ამიტომ გვიწევს სხვაგვარად ოპერირება. რაც შეეხება
ანუ შეთანხმებული ხართ იმაზე, რომ კონსტიტუციის შეცვლა შეუძლებელია
კონსტიტუციის შეცვლაზე. ანუ ქართული ოცნებისთვის ეს არის გარკვეულწილად მათთვისაც რაღაც ფორმის გამოსავალია. თვითონ ჩიხში შედიან თავიანთივე რიტორიკით. თვითონ ამბობენ რომ ივანიშვილი ამბობს რომ რა თქვა რომ მე არ მაქვს საკმარისი ხმები რომ 113 დეპუტატი მივიდეს პარლამენტში და მიეჭიროს მწვანე ღილაკს. შესაბამისად ამავე სიტყვაზე არის გამოჭერილი, იმიტომ რომ გერმანული მოდელზე გარასვლა სჭირდება 76 ხმა. აქედან 57 ხმა არის უკვე უმრავლესობის გარეთ მყოფი პირების, ხო? და ან 20 დეპუტატი დასჭა. 20 დეპუტატი რომ არ ყავს საქართველოს მას ეს ვერსია არავისთვის არ არის დამაჯერებელი. შესაბამისად ივანიშვილი გარკვეულწილად ჩიხში აღმოჩნდება და ეს პროცესი ამას ემსახურება. ან მივიღებთ ჩვენ სამართლიან მოდელს საარჩევნოს, რომელშიც მაჟორიტარები იქნებიან და ეს მაჟორიტარები ვინც ახლა ამბოხებულები და აჯანყებულები დადგებიან და თავიანთ ოლქებში და თუ დაუჭერს ხარს აღმრჩეველი გახდებიან პარლამენტის წევრები, უბრალოდ ამის დაბალანსება მოხდება პროპორციული რაც ახლა გუშინდელ გეჭერებულს
მოგცემ საშუალებას აუცილებლად სმენელი გვყავს და რომ არ ვალოდინოთ დიდხანს და ისიც უნდა შევნიშნოთ რომ სწორედ ამაზე მიმდინარეობდა გუშინდლის ჩათვლით და დღემდეც ალბათ კამათი რომ უმრავლესობა აცხადებს რომ გერმანული მოდელი არ შესაბამება კონსტიტუციას და ეს იყო რაღაცა ერთად კიდევ მორიგი ჩიხის საფუძველი სმენელია ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ვერბუსმენტ. და თუ შეიძლება კიდევ რომ სცადოთ 2988 327 ტელეფონის ნომერი გვაპატიებთ ალბათ ტექნიკურ ხარვეზებს შევეცდებით რომ გავასწოროთ ყველაფერი. და რას გულისხმობს იდეა რომელიც გუშინ იყო შეთავაზებული?
რაც შეეხება გუშინდელ იდეას, ეს იდეა კარგად რომ განიმარტოს ჩვენი სვენელისთვის არ არის თქვათ გუშინდელი და ასე ვთქვათ არც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ინიციატივა არ ყოფილა, ეს არის იმ კანონპროექტის ნაწილი, რომელიც გაგზავნილია სახალხო დამცველთან, რომელიც ინიცირებულია პარლამენტში უკვე 4 შაბათს მოხდა მის ინიცირება, რომელიც გაიგზავნება დღეს ოდირში სახალხო დამცველის მხრიდან. შესაბამისად ეს პროექტი არის ის რაც საზოგადოებამ გაიგო. ძალიან რთულია ზოგადად რო მარტივ გასაგებენაზე აიხსნას კონკრეტული დეტალები საარჩევნო სისტემის. მე შევეცდები რომ მარტივიანი დაუხსნა, მაგრამ პრინციპი არის მთავარი. პრინციპი არის მთავარი. რამდენი მხარდაჭერაც გაქვს იმდენ დეპუტატი ყავს პარლამენტში და არა ისეთი მახინჯის სისტემით როგორც ოველი ხელისუფლება ახერხებდა შევარნაძიდან დაწყებული ივანიშვილი დამთავრებული და შუაში ნასმოძრაობ სააკაშვილით რომ ან არიღებდა იმ რაოდენობის დეპუტაციას პარლამენტში როგორი მხარჭერაც ხონდა. ყოველთვის იყო ეს დეპუტაცია იმაზე მეტი და ეს არ როცა საზოგადოების განწყობაზე არიღებავს პარლამენტი, ეს წარმოქმნის ლეგიტიმაციის პრობლემას, ნებისმიერი გააწყვეტილების, ეს წარმოქმნის პოლიტიკურ კრიზისებს, ეს აღრმავებს უნდობლობას, დისტანციას ზრდის საზოგადოებასა და პარლამენტს შორის. ამიტომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გამოვიტანოთ დასკვნა. აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში რაც შეგვიძლია ვისწავლოთ არის ის, რომ გვჭირდება პროპორციული სისტემა, სადაც ხალხი ვის უჭირდება ხარს, ის უნდა შევიდეს პარლამენტში. ეხლა რაც შეეხება ამ მრავალმანდატიან ოლქებს და შევეცდები მარტივა დაუხსნა რას გულისხმობს. დღეს არსებული სისტემა როგორია? ანუ სისტემა არის, რომ თითო ოლქში დგება თითო კანდიდატი. ანუ მაგალითად რო ავიღოთ, თაწმინდას ყავს ერთი დეპუტატი თაწმინის რაიონს და როდესაც გვაქვს არჩევნები, თითო კანდიდატი აცხადებს სურვილს რომ გახდეს თათმინის მაჟორიტარი და თქვა აიღო ერთმა 51%, მეორემ 49 და 50%-იანი ხდება პარლამენტის წევრი. 49%-ის ნება არის უგულებელ ყოფილი. რას ნიშნავს მრავალმანდატიანი ოლქი? მრავალმანდატიანი ოლქში ერთიანდება, თქვა თაწმინდა, წანისი, ვაკე, საბურთალო, გვიღებთ ერთ 8 მანდატიან ერთ ოლქს, 8 მანდატიანს, სადაც ამომრჩეველს აქვს ერთი ხმა. ანუ თქვენ მიდიხართ ასარჩევად 8 კანდიდატი და ერთი ხმა გაქვთ ამ
მათთვის, ხო?
8 მანდატი, უბრალოდ კანდიდატები ძალიან ბევრია. ანუ ყველა პარტიას ყავს 8-8 კანდიდატი, ან
5
მაჟორიტარობის კანდიდატი, უბრალოდ 8 მანდატი ნაწილდება. ანუ ეს წარმოვიდგინოთ, თქვენ პარტია აქვს 40%-იანი მხარდაჭერა. თითო დეპუტატის გაყვანას დაახლოებით რო გადაანაწილოს თავის მხარდაჭერების ხმები თანაბრად ამ მრავალმანდატიან კანდიდატურებზე დაჭირდება მინიმუმ 10%. შესაბამისად 40%-იანი მხარდაჭერა განაწილდება ამ 8 კანდიდატიდან 4-ზე და 4 მანდატს მაქსიმუმ წაიღებს 40%-იანი მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური ძალა. დანარჩენი 4 წავა ოპოზიციაში. ანუ ეს აღარ არის ნულოვანი თამაში. ეს აღარ არის სიტუაციაც 40%-იანი მხარჭერის მქონე პოლიტიკური ძალა გამოვა და წაიღებს 8-ვე მანდატს. ანუ როგორც ქართულ მოსლემამ გააკეთა, 48%-იანი მხარჭერა ჰქონდა, წაიღო 73-ვე მანდატი. ყველა მაჟორიტარი მოიგო. ამ სისტემით, რომელიც არის გერმანული მოდელი, გერმანული მოდელის პრინციპი რაში მდგომარეობს, რომ პროპორციული სისტემა მიზღვევს, რომ ზედა ზღვარს არ გადასცდეს ის პარტია, ხოლო მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული საშუალებას აძლევს პატარა პარტიებს, რომლებიც არიან ძალიან სერიოზულ უთანასწორო ვითარებაში ხელისუფლებასთან. ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ჩვენ შემთხვევაში კიდევ უარესად გვაქვს საქმე, ანუ ვინც აკონტროლებს ხელისუფლების ყველა შტოს და ყველაფერს ქვეყანაში, იმას პლუს ამას მილიარდები აქვს, ანუ კოლოსალური უპირატესობა აქვს ოპოზიციასთან. მაინც ეშინია პროპორციული არჩევნების, რომ ხარდაჭერის დეფიციტი აქვს, ამიტომ სულ უფრო მაქინაციებით გაზრდეს. მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა გულისხმობს იმას, რომ მართველი პარტიის მაჟორიტარები ერთმანეთს შეეჯიბრებიან. და იქ 8 კანდიდატის წარმოდგენა მოუწევს და მე რა ეხა ხუნდაძე და აი ხუნდაძე და კახიანი როგორ შედებატობდნენ, აი შეიძლებათ რომ მრავალმანდატიანში ამორჩევოს ესაუბრონ რომელი ხედვა არის უმჯობესი. ეს არის სისტემა რომელიც უზრუნველყოფს, არის მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა, უზრუნველყოფს ხელისუფლების გარდან ყველაზე მსხვილი გაერთიანების გარდა სხვა პარტიების მაჟორიტარების წარმოდგენასაც და ასე რომ ვთქვათ 6 მანდატიანი ოლქი რომ იქნება 40%-იანი მხარჭერის მქონე ხელისუფლება საშუალება იქნება გაიყვანოს 2 ან 3 მაჟორიტარი, ხო, დანარჩენი 2 3 ან 4 მაჟორიტარი იქნება უკვე სხვა პარტიების, რომელსაც სხვა ამორჩეველი დაუჭერს მხარს.
არ ვაკნინებ არავის უნარებს, მაგრამ მაინც მგონია რომ რთული აღსაქმე, რთულად აღსაქმელია, ასე ერთჯერადად ახსნით ეს ყველაფერი. ერთი კითხვა
მაქვს.
აქტუალურია თუ არა ის, საჭიროა თუ არა და აუცილებლად უნდა მე ამომრჩეველი, უნდა ვერკვეოდა თუ არა იმ თელს ამ ვითარებაში, რაც თქვენ ახლა აღწერეთ. რადგან ამას თუ ეს შეთანხმდა, არ ვიცით ჯერ, არაფერი არ ვიცით არასდრო სანამ არ მოხდება, ხო? და სხვა შორს არ იყო ეს განცდა ივანიშვილის დაპირების შემდეგ. მე ესე მეჩვენებოდა და უნდა იცოდეს თუ არა ეს ყველაფერი ამომრჩეველმა, როცა მივა საარჩევნო ყუთთან. თუ უბრალოდ მისთვის არის ნათელი, რომ უნდა გააკეთოს კვლავ აქტუალური რჩება, ხომ? ორი არჩევანი პარტიის და
პარტიის მაჟორიტარის. კი, ანუ ეს ამარჩევანს ისევ აკეთებს, მაგრამ თავარი ამ სავალი პრინციპი არის იმაში, რომ აი ახსაქმელად კი რთულია, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ რომ მაგალითებით რომ წავიდეთ, ხო?
მე ამევალება რომ მივალ ასეთ შემთხვევაში.
თქვენ ანუ ამორჩევოს გევალებად. ერთი მაჟორიტარის ამორჩევა თქვენ
მრავალმილიონში არა, მაგრამ ბევრი იქნება.
ბევრი იქნება. ანუ ისეთ როგორი ძალიან ამორჩევლისთვის სერიოზული კომფორტიც არის, იმიტომ რომ თქვათ შეიძლება წამოგიყენოთ თქვენ პარტია რომელიც გესიმპათიურებათ, ხო, იმ პარტიამ წამოგიყენოთ ერთი კანდიდატი, ხო? როგორც არის დღევანდელი სისტემა. შეიძლება ეს პარტია კი მოგცეთ, მაგრამ აი ეს კანდიდატი დიდად არ გესიმპათიურებათ. იმ პარტიის წარმომადგენლებიდანაც გექნებათ არჩევანი. ანუ იმ პარტიაშიც, ანუ ამ მრჩეველი უფრო მეტად არის აღჭურვილი, რომ აი პარტიამ კი არ შეზღუდოს არჩევანში. ანუ არჩევანი 800-ს წარმოგიდგენენ უფრო შეზღუდული, მაინც შეზღუდული გაქვთ, მაგრამ ერთი როცა არის, იქ პრაქტიკულად არჩევანი არც გაქვთ. ხო, თქვენ ეს პარტია გესიმპათიურებთ, ამიტომ ამრჩეველს უფრო მეტი არჩევანი აქვს. ერთ მაჟორიტარს აირჩევს და ერთ პარტიას. ანუ მისთვის თვისობრივად არაფერი არ იცლება, მეორე ტურები აღარ გვაქვს. პირველივე ტურში წდება გამარჯვებულის მინაობა. საინტერესო რა არის? ნახეთ, აი მაგალითი რა ვიღოთ კიდე, აი 8 მანდატიანი ოლქი ავიღეთ. ხელისუფლებას აქვს თქვათ 35%-იანი მხარდაჭერა. ამ 35%-იან მხარდაჭერას თუ დაანაწევრებს დისციპლინირებულად ამომრჩეველში, მაშინ შეძლებს 8-დან 3 მაჟორიტარის გაყვანას. თქვათ მეორე პარტიას თუ აქვს თქვათ 30%-იანი მხარდაჭერა, ის შეძლებს დაახლოებით 2 მაჟორიტარის გაყვანას. ანუ ეს ხუთი, ხო, დარჩა 3 მაჟორიტარი. და დაანჩენი 3 მაჟორიტარიც არის უკვე პატარა სხვა პარტიების. ანუ სიტყვაზე რო თქვათ გირჩი ან რესპუბლიკური პარტია ან შედარებით დაბალი მხარჭრის მქონე პარტიების ახერხებენ ამ 8 მანდატიან ოლქში რომ ერთი მაჟორიტარი მაინც გაიყვანონ, რომელიც ფანტასტიკი სფერო იყო, ხო? ანუ მაჟორიტარი რო გაიყვანა ვიღაცას, ვისაც არ აქვს 50%-იანი მხარჭრა, ანუ პრაქტიკულად ვერ ხერხდებოდა. ანუ სხვანაირად რო თქვათ, ხელისუფლებას როცა აქვს დღეს 35%-დან 50%-ამდე მხარდაჭერა, ყველა მაჟორიტარი მიაქვს. მან დროს 60% ხო არის, ანუ 40% თუ ხელისუფლებას აქვს, 60% ხომ ის მოწინააღმდეგეა. ამ 60%-ის ხმები ყველა დაკარგული იყო მაჟორიტარულის
პირობებში.
ხოლო მრავალ მანდატიანი მაჟორიტარულის პირობებში ახერხებს, რომ წილში, ასე ვთქვათ, ჩაუჯდეს ხელისუფლებას ოპოზიციური პარტიები და 8 მანდატი კი არ წაიღოს. ის წაიღებს თქვათ 3-ს, მაქსიმუმ 4 მანდატს 8-დან და დანარჩენი მანდატები გადანაწილდება უკვე შემდგომ შედარებით პატარა პარტიებს.
პირველ 8 პოზიციაზე მყოფი მაჟორიტარების ამბავია.
პირველი 8, ანუ ყველაზე მეტ ხმას რომელი მაჟორიტარიც მიიღებს, ის გავა. ანუ წარმოიდგინეთ თქვათ 8-დან გავიდა 3 ოცნება, თქვათ 2 ნაციონალი, 2 ევროპული საქართველო, 1 გირჩი, 1
ხტებით ასე წარმოგიდგენიათ.
არა, არა, ეს
სმენელი
სიმულაცია გავაკეთე, თქვათ წინა არჩევნებიდან გამომდინარე.
მესმის, თუ შეიძლება ცადოთ კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობის, გესმით ჩვენი.
გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
მესალმებით თქვენს თუმართა.
გამარჯობა.
მე ესეთი კითხვა მაქვს და რატომთან რა ფინდოდათ ესეთი ახლართული სისტემა? როდესაც ასეთი პარლამენტარი იყავით, ვინც ხარს უჭერდით პროპორციულს. გარეთ შეიძლება ენ რაოდენობა ოპოზიციური არასამთავრობო პარლამენტის რაოდენობისაც, ხო? მე გიყოთ ელემენტარული გადაწყვეტილება, რომ პარტიები დაშვებოდით და ჩესკოში არ გააგზავნიდით მაჟორიტარების სიას პარტიის სახელით. მაჟორიტას არ ეკნებოდა უკლება პარტიის ნომერი გამოეყენებოდა, გამოეყენებინა და ასევე პარტიას არ ეკნებოდა იმ ლობირების უფლება მაჟორიტარისადმი, რომ მაჟორიტარის ირიბა დაეჭირა. ხარ ისე როგორც ამას ეს გაუკეთეს სალომე ზურაბიშვილის ორჯერ და შესული რაოდენობა მაჟორიტარების ვერანაირად ვერ გაწევრიანდებოდა პარტიაში, იმიტომ რომ მაჟორიტარებს ეკნებოდა საშუალება თავიანთი ცალკე ფრაქციები შეეკვნათ და ნებისმიერი მისი სასურველი პარტიის გადაწყვეტილებისთვის დაეჭირათ მხარი. და თუ ის მოინდომებდა, რა ქვია, პარტიაში გადასვლას და ამის უფლებას არ მისცემით, იმიტომ რომ იყარე კერჩი მაჟორიტარად გარჩებოდი მაჟორიტარად.
კი, უსამართლოა
კიდე ეკუთვნით რომ თუ ვერ მოაგროდიან მაჟორიტარები იმ რაოდენობას, რამდენიცაც უნდა შესულიყვნენ, მაგათ 50 შევიდა, იმ პროცენტებს აიღებდნენ შესული პარტიები, ხო? გაინაწილებდნენ, უნაწილებით მუტუ მარტი იყო. რატომ არ დააკეთეს?
დიდი მადლობა ზარისთვის. ასეა, სმენელსაც აქვს თავის იდეები და შეხედულება. ძალიან დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იდეალურ შემთხვევაში დარჩები მაჟორიტარად. კი, ან ხო, როგორც არის, გისმენთ?
ანუ
სწორი პრაქტიკა გვაქვს ოღონდ.
ანუ ეს მოდელი რომ დარჩენილიყო, თუნდაც რომ მაჟორიტარს აეკრძალოს პარტიის სახელით დადგომა, თუნდაც რომ პარტიაში გაწევრიანება აეკრძალოს, თუ მაჟორიტარი პირობითად თქვა, თუ ვინმე ხუნდაძე შევა პარლამენტში მაჟორიტარად, ის შემდგომ ივანიშვილს შეუქმნის მთავრობას, ხო? ანუ მთავარი ის კი არ არის ვინ რომელი პარტიის წევრია, ეს ხო ტექნიკური საკითხია. მთავარია ის უმრავლესობის ფორმირება, მე როგორ
ხდება.
შესაბამისად ეხა ეს მაჟორიტარები 73 ისე თუ შეელაგდა პარლამენტში და შემდგომ ხელი აუწიეს ივანიშვილის მთავრობას, ჩვენთვის არაფერი შეიცვლება და საზოგადოების არჩევანი კვლავ იგნორირებს გადაღებული იქნება. ანუ კლავ არ ვერ გავიგებთ ჩვენ პარლამენტში იმ ადამიანების ხმას, ვინც მხარჭერა გამოუცხადეს კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებს. ამიტომ გერმანული მოდელი მიღეთახმებით რომ ჩახლართული იყო, ეს ჩვენ არ ჩაგვიხლართავს. ჩვენი მოდელი იყო მარტივი, პროპორციული სისტემა, ყველა შეყავს იმდენებურად რამდენი პროპორციაც არის, უბრალოდ მე როდესაც აღიმართა ეს კედელი და გვითხეს რომ კონსტიტუციის ცვლილება არის გამორიცხული, ჩვენ შევთავაზეთ ის მოდელი, რომელიც გვაძლევს პროპორციულობის პრინციპის დაცვის საშუალებას და თან კონსტიტუციის ფარგლებში.
ხო, ცოტათი ამ ახალ ფორმატთან დაკავშირებით შეიცვალა ჩვენი სტრუქტურა. ამ წუთას, უკვე ამ წუთიდან მგონი, აღარ ვართ რადიო ეთერში, ვრჩებით Facebook-ის. აჰა, ჯერ კიდევ ვართ. რჩებით Facebook-ის live-ში, 6 წუთიანი რეკლამა არის, რადიო რეკლამა გავა რადიო მაესტროს ეთერში და შემდეგ დავბრუნდები სხვა სტუმართან ერთად. ოთარ კახიძე არის ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ახლა და ვაგრძელებთ ჩვენი მაყურებლებისთვის მსჯელობას იმაზე, რომ ამ ყველაფრის, ხო, ერთი კითხვა, რატომ იყო ახქმული ახლა ეს იდეა გუშინ?
იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის არ არის მარტივად გასაგები და მთელ ამ საკანონმდებლო პროცესს ინიცირება რომ მოხდა თქვა ევროპული საქართველოს წარმომადგენლება ინიცირებამდე.
ხო.
სერგი კაპანაძემ და ჩვენი პარტნიორების ამ საკითხზე ჩვენ გვაქვს დიდი გაერთიანება ოპოზიციური, დავაკეთეთ ბრიფინგი, სადაც ეს იდეა ვთქვით. შემდგომ მოხდა ინიცირება და ცალკე გავაკეთეთ ამაზე განცხადება. ცალკე სახალხო დამცველი გამოგვეხმაურა. პროექტი პარლამენტში არის ინიცირებული, ოფიციალურად არის საჯარო და ხელმისაწვდომი ყველასთვის. უბრალოდ ესეთი ტიპის დეტალები საზოგადოებისთვის არ არის იმდენად საინტერესო, ამიტომ ჩვენ პროექტი გავაგზავნეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, დიპლომატიურ კორპუსას მიმოწოდეთ, ამ მოლაპარაკების ფარგლებში, როდესაც ითქვა და ქართული ოცნებისგან იყო ნათქვამი, რომ ჩვენ ივანიშვილთან ამას გავივლით, ანუ ეს განიხილება ეს პროექტი. ძალიან კარგი, ამან უფრო აქტუალური გახადა საკითხი. რა თქმა უნდა, ახლა ოდირიდანაც დასკვნა ჩამოვა. კიდევ უფრო მეტ აქტუალობას შეიძლება თემა.
ვიცით რა ვადაში ჩამოვა დასკვნა.
ამის თქმა რთულია, თუმცა წესით იმის გათვალისწინებით, რომ კითხვა მარტივია, ეს დებულებები შეესაბამება თუ არა კონსტიტუციის წესს, რომ მაჟორიტარული იყოს ამდენი და პროპორციული ამდენი, სხვა ექსპერტიზას ჩვენ არ ვთხოვთ სახალხო დამცველს და შესაბამისად ოდირს. ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ კვირები იქნება მაქსიმუმ და არა თვეები. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ეს არ გაჭიანურდება, მეტყვი, საზოგადოებას ჭირდება პასუხები კითხებზე. ჩვენ ვართ პარალელურ პროტესტის ფორმატში, ანუ პარლამენტში არ მონაწილეობთ ამ განხილვებში, ჩვეულებრივ განხილვებში, და პიკეტირების და ბლოკირების და მწვავე რადიკალური პროტესტის ფორმებს მიმართავთ, იმიტომ რომ ივანიშვილმა უბრალოდ სხვა არჩევანი ჩვენ არ დაგვიტოვა. თუმცა კრიზისიდან გამოსავალი მაგიდაზე დევს, დიპლომატებმა უკვე მოიწონეს ჩვენმა პარტნიორებმა კონსტიტუციურობის საკითხზე არგუმენტს, ალბათ ოდირი გამოეხმაურება და შემდგომ უკვე ივანიშვილს მოუწევს ან კიდევ ერთხელ საკუთარი სიტყვის უკან წაღება და კიდევ ერთხელ აი ამ მასკარადის გაგრძელება, ან მართლაც კომპრომისზე პირველ რიგში საზოგადოებასთან, საერთაშორისო პარტნიორებთან და ამ დათმობის შემდგომ ჩვენ გვექნება მეტნაკლებად ნორმალური სისტემა. თუ ეს დათმო, თუ არ დათმო, ეს პროტესტი გაგრძელდება და ივანიშვილი მაინც დამარცხდება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში აქედან პოლიტიკურ ზიანს მხოლოდ ის იღებს. ჩვენ ოპოზიცია ვიქცევით ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ასხუსგებლობით, ვინაიდან თვითმიზნური პროტესტი არ გვაქვს და გამოსავალიც გვაქვს შეთავაზებული. და მეორე, ჩვენი მოთხოვნა არის ამართლიანი. ჩვენ არ ვითხოვთ ქართული ოცნების წასვლას და ჩვენ მოსვლას ხელისუფლებაში. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ისეთი სამართლიანი თამაში წესები იყოს, რომელიც საშუალებას მისცემს საზოგადოებას, რომ პარლამენტში ისხავდეს წარმომადგენელი, ვისაც ხმა მისცა.
წუთი დაგვრჩა ჩემი გათვლით ჩვენი საუბრის დასრულებამდე და ერთ კითხვა დღეს ბიუროზე იქნება წარდგენილი ეს. ვიცით, რომ დღეს ოპოზიცია ისევ იკრიბება გამარჯვებებით ლეიბორისტული პარტიის ოფისში საღამოთი. ამ ყველაფერს მივადევნებ თვალს, რა კიდევ ვაბრუნებ კითხვას ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თქვენს გუშინდელი დიალოგის, რომ აი ეს კი დღეს რაც გითხრეს, ეს კი არ არის წინააღმდეგობაში მგონი კონსტიტუციასთან და ახლა მიიჯნებს, რისთვის არის სახის შენარჩუნებისთვის თუ წუთი გვაქვს.
სამწუხაროდ ეს ფიგურები, ვინც ამ მოლაპარაკებებს დადიან, არ არიან გააწროეს მიმღები პირები. ჩვენი სისტემა, მართლობის სისტემა იმიტომაც არის მახინჯი, რომ პარტიის თავმჯდომარე იქ ერთ პირონ გააწროებს იღებს და ეს სპიკერები არაფერს არ წვეტენ. შესაბამისად, ამ სპიკერებმა თქოს, რომ ბატონ ბიზინას კითხავთო და ბატონ ბიზინას როცა კითხავენ და მეორე ბატონი ბიზინა როგორც უბრძანებს, ისეთ პასუხს დაგვიბრუნებენ. ამიტომ ამ პირებმა რა განაცხადეს, ნაკლებად მნიშვნელოვანია. თავარია ივანიშვილი მიიღებს გონივრულ გადაწყვეტილებას თუ ამ კრიზისს გაიღრმავებს და რითაც გაიუარესებს თავის ბედს. მათ შორის არა მხოლოდ აწყოში, არამედ მომავალში.
დამრჩა კიდევ დრო, თუ შეიძლება რომ მეთქვა ზუსტად, თვლი თუ არა რომ იქნება მნიშვნელოვანი გამოწვევა, იმ რაღაცნაირად მაინც ოპტიმისტურად ვუყურებ ამ პროცესს. მხოლოდ ალღოს საფუძველზე არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია, მაგრამ თვლი თუ არა რომ თუ კი ეს მივიდა შედეგამდე, ძალიან დიდი გამოწვევა იქნება ამისი განმარტება ამ მრჩევლისთვის და მოახდენს თუ არა ზეგავლენას კამპანიაზე რა იმის შეცვლის თუ არა სპეციფიკას. წუთზე ნაკლები და
შეცვლის არაფერს არ შეცვლის. იქნება მხარეები, მაგალითად გურია აჭარა იქნება ერთი ოლქი, იქნებიან კანდიდატები, ამ მრჩევლს ექნება ერთი ხმა, რომელიცაც აირჩევს მაჟორიტას, ერთი ხმა, მეორე ხმა ექნება, რომელიცაც აირჩევს პარტიას. განმარტების პრობლემა მე არ ამგონია რომ იყოს, რაღაც კამპანია რა თქმა უნდა საჭირო იქნება, მაგრამ პრინციპი არის მარტივი, რომ 40%-იანი მხარჭერის მქონე პარტიამ არ წაიღოს 100% მაჟორიტარული მანდატების. წაიღოს 40%. ხო სამართლიანია? ეს არის პრინციპი. ამიტომ ამ პრინციპს განმარტავთ, შემდგომ არჩევანის გაკეთებას მარტივი იქნება, ორტურიანი არჩევნები არ იქნება და პირველივე ტურში გამოვლინდება ვინ არის ყველაზე დიდი მხარდაჭერის მქონე 6-7-იან 8 მაჟორიტარი და საბოლოო ჯამში პარლამენტში ესეთი კომპოზიცია ყოლება, როგორც იქნება არჩევანი. ანუ აი რეკლავს საზოგადოების განწყობას საპარლამენტო შემადგენლობა. და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი წინგარადგული ნაბიჯი ჩვენი დემოკრატიისთვის.
იქნება თუ არა, როგორ ვთქვა, იგრძნობს თუ არა ამ მრჩეველი აი ამ სამართლიან სურათს. იქნება თუ არა
მისთვის თვალსაჩინო. მე მაღალი წარმოდგენა მაქვს.
მოდი ეს უფრო ესე ვიტყვი. იდენტური არა, მაგრამ აი რა პროცენტით იდენტურ შედეგს მივიღებთ სამართლიანი შედეგის თვალსაზრისით სრულად პროპორციულთან შედარებით?
ეს იქნება დაახლოებით იგივე შედეგის მომცემი, იმიტომ რომ ნუ პროპორციულში თავისთავად ყველა პარტია რამდენ პროცენტს მიიღებს იმდენი მხარჭერა ექნება და მაჟორიტარულში ამ მრავალმანდატიანი რომ იქნება, აი 8-ვე მანდატს კი ვერ წაიღებს ხელისუფლება, არამედ წაიღებს ამ 8-დან 3 ან 4 მანდატს, დანარჩენი გადავა ოპოზიციაში, შესაბამისად უკვე გვექნება სამართლიანი სურათი. ჩვენი ამ მრჩევლს რაც შეეხება, აღსაკმელად მარტივია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში შენ ოლქში რომ მიყვალ იმ მაჟორიტას მისცემ ხმას ერთს. როგორც აქამდე აძლევდი. ანუ არაფერი ამ მომრჩევლის არ შეიცვლება. ერთი მაჟორიტარი მყავდა ასარჩევი გუშინ, დღესაც ერთ მაჟორიტარს ავირჩევ.
კეთილი. ჩვენ დაუბრუნდებით ამ თემას არაერთხელ კიდევ. ძალიან დიდი მადლობა ოთარ კახიძეს, თუ შეიძლება რომ მანიშნოთ დაუბრუნდით თუ არა რადიო ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის საქმიანობაზე. ეკაცი მაკურიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. რაღაც ყურში გაურებული ხმამესმის და არ გაგიკვირდა ცოტა რომ დავიბენი. ყველაფერს დავალაგებთ. გრძელდება გადაცემა და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებათა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის საქმიანობაზე, რომელიც ბოლო ხანების საქმიანობაზეა ლაპარაკი. შეაფასა და გაანალიზა დემოკრატიის ინდექსმა საქართველომ. მისი ხელმძღვანელი ეკა ციმაკურიძე დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა. და ვიდრე მოირგებდეთ ყურსასმენს და მიკროფონს, სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერდით, გეტყვით, რომ დღეიდან რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელიც წლებია გადის ეთერში, გავა მაესტროს, რადიო მაესტროს სიხშირეზე 94.7-ზე თბილისში და რეგიონების ქალაქების სიხშირეები მითითებულია რადიო თავისუფლების საიტებზე. ასევე დილის საუბრებს აქვს თავისი ფეისბუკის საიტი, რომელზეც ახლა გადის ფეისბუკ ლაივი, ისევე როგორც რადიო მაესტროს ფეისბუკის საიტზე. ასე რომ გვიყურეთ და გვისმინეთ. შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენს გადაცემაში პირდაპირ ეთერში 298-327-ზე. არ არის იოლი ნომერი, როგორებიც არის ხოლმე, როგორც წესი პირდაპირ ეთერის ნომრები, მაგრამ მე ხშირად გავემეორებ, 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა სტუმართან ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ვაგრძელებ გადაცემას, ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენი ხმარის მოდა.
მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მსმენელს.
Тоже შეიძლება სტუმრის მიკროფონი რომ ჩართოთ ან აუწიოთ. რატომ გადაწყვეს ეს კვირა არის ადამიანის უფლებების დაცვის აღსანიშნავი, თუ შეიძლება ასე ითქვას კვირა, ძალიან ბევრი ღონისძიება დაგეგმილი და თქვენ გადაწყვეტეთ სწორედ ასე გამოხმაურებოდით. რატომ?
დიახ, ცოტა უჩვეულო ასე ვთქვათ, მიდგომა შევარჩიეთ აქამდე. პრინციპში ესე ცალკე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი და მისი საქმიანობა შეფასებული არ ყოფილა. მიმდინარე სასესიო პერიოდი ავიღეთ, პერიოდად ასე ვთქვათ, სექტემბრიდან მოყოლებული ამ დრომდე, და ვინაიდან ადამიანის უფლებათა დაცვას აღნიშნავს, დაცვის დღეს აღნიშნავს მსოფლიო, იწყებს ხვალიდან ამ დღეს აღნიშნავს, ჩვენც გადავწყვეტეთ, რომ უფრო სისტემურად შეგვეხედა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი მუშაობისთვის. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტების ზოგადად და განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტების როლი ადამიანის უფლებების დაცვაში ქვეყანაში, და ჩვენი პარლამენტის და ჩვენი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის საქმიანობა სამწუხაროდ, როგორც ასე ვთქვათ, სრული სურათის დანახვა გვიჩვენა, არ ყოფილა პროაქტიული, განსაკუთრებულად აქტიური მიმართული იმ პრობლემებზე, რომელიც ქუჩაში, სხვადასხვა სივრცეებში ფიქსირდება, და ჩვენ ვიცით, რომ განსაკუთრებით დატვირთული შემოდგომა გვქონდა, აქციები, პროტესტი, სამართლიანი მოთხოვნები, კითხვები იმის გარშემო, თუ სწორად ხდებოდა თუ არა ერთი შეკრების დაშლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, და ძალიან ბევრი საკითხი, რომელზეც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს და პარლამენტს შესაბამისად შეეძლო ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა მოეხდინა, განემარტა მთელი რიგი საკითხები, თუნდაც მხოლოდ აი მინიმუმ რაც შეეძლო გაეკეთებინა, ის კითხვის ნიშნები რაც არსებობდა რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, ამაზე გაეკეთებინა საკუთარი განმარტება ან მაქსიმუმ. პარლამენტს აქვს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე კონტროლის განხორციელების ფუნქცია. ამ ფუნქციას ის ჩვენ ხომ მუდმივად ვაკვირდებით პარლამენტის მუშაობას, და ზოგადად არ არის აქტიური პარლამენტი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე კონტროლის განხორციელების თვალსაზრისით, და ეს აისახება, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მუშაობაზეც, როდესაც ისინი ზედამხედველობის კუთხით არც ისე აქტიურები არიან და არ უსვამენ კითხვებს მინისტრებს თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების თუ პარლამენტ ის წინაშე ანგარიშვალდებულ სხვა ორგანოებს, არ აძლევენ მათ რეკომენდაციებს, არ შემუშავებენ დასკვნებს.
სამწუხაროდ თქვენი ორგანიზაცია ახალია და ხა ვერ კითხავთ ადრინდელი შეფასებები როგორი იყო თქო, მაგრამ თქვენ გაქვთ დიდი გამოცდილება ადამიანის უფლებების საკითხებში, მართლმსაჯულების სისტემის სფეროში, ასე ვთქვათ, სფეროზე მუშაობისა. უფრო პროაქტიული ან თქვა სხვაგვარი პარლამენტი, ჩვენ პარლამენტები რაც გვახსოვს, ქონდა სულ ისეთი, სადაც იყო დომინანტი ძალა თავისი კონკრეტული ინტერესებით და შესაბამისი პრიორიტეტებით. ეს განაპირობებს ხოლმე იმასაც, რომ შერჩევით ხდება რაღაც რაღაცების დანახვა, ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების მხრიდან ასე ჩანს და შესაბამისი არის მოქმედებები და გადაწყვეტილებებიც. მსმენელი ახაზე. კი ბატონო, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, ძალიან კარგი გადაცემა, მიესალმები თქვენს გადაცემას და კარგი იქნება თუ ამას სულ ბოლომდე გააგრძელებთ.
სანამდე შევძლებთ სულ
გააგრძელებთ ბოლომდეაც.
ახლა
რა მაინტერესებს თქვენი გადაცემა რადიოში კი გადის მაესტროზე, მაგრამ აგრეთვე არის ფორმულა 1-ზე, ხო? ტელევიზიით რო გიყუროთ.
არა ბატონო, Facebook-ზე გადის ამ გადაცემის დილის საუბრების საიტზე, Facebook-ში უნდა მოგძებნოთ ქართულად.
რადიოში მაესტროზე კიდე გადის სხვა ტალღაზე?
არა, ამ წუთას არ გადის. რადიოში მხოლოდ მაესტროზე ვართ და Facebook-ში უნდა მოგძებნოთ.
ხო, ხო, თავისუფლების გადაცემები გადიოდა ყოველთვის მწვანე ტალღაზეც და იქნება როგორმე იმ ტალღაზეც იმასთან, იმიტომ რომ ზოგს
მაინც არა,
მაინც კომპიუტერის სახში.
მესმის, ვიცი.
იქნებოდა რომ პარალელურად გადიოდეს კიდე რომელიმე რადიო ტალღაზე. ან მწვანე ტალღაზე, ან იმედზე, ან ფორტუნაზე და რა ვიცი.
დიდი მადლობა, გავითვალისწინებ და შევეცდები. ძალიან დიდი მადლობა ამზარისთვის. კითხვა თუ გაქვთ სტუმართან, თუ ეს იყო?
კითხვა რა მაქვს? კითხვა რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტი რაღაც დაუჭიროს კომიტეტმა იმ ხალხს მხარი, რომელიც იბრძვის პროპორციული არჩევნებისათვის და ის მოდელი, რომელიც აი ახლა ხან გადიოდა და შემოგვთავაზეს, არაჩვეულებრივია. არაჩვეულებრივია, რომ ადამიანს ეძლევა იმის უფლება, რომ უკვე თავისი საყვარელი დეპუტატი თუ მისი პარტია გადააბჯებს გარკვეულ პროცენტს, გაიყვანოს პარლამენტში. აი ეს იქნება დიდებული რამ.
დიდი მადლობა.
და იქნება გადავრჩეთ ამ სასტიკ მდგომარეობას, სწორედ თუ ასე გაგრძელდა საქართველოს აღარ გვექნება და აღმოჩნდებით სადღაც.
არა, ჩვენ არ დავუშვებთ რომ ეს მოხდეს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის და დიდი მადლობა პირველი ნაწილისთვის პირადად ჩემგან, იმიტომ რომ მეც ვთვლი რომ რადიო ეთერი ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც ბევრ ადამიანს. ერთი არ აქვს საშუალება ინტერნეტში კონდეს წუდომა ინტერნეტთან და მეორე კი დროის ამ მონაკვეთში მგონია რომ ბევრისთვის კომფორტული უნდა იყოს სწორედ რადიოს სმენა. თუმცა აქვე კიდევ ერთხელ გამიმეორე Facebook-ში შეგიძლიათ უყუროთ ჩვენს პირ დაპირ ვიდეო სიგნალს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook-ის გვერდებზე. დილის საუბრები აკრიფეთ და რადიო მაესტრო და იპოვნით იქ Facebook-ში ჩვენს ვიდეო სიგნალსაც. ეკა ციმაკურიძეა ჩვენი სტუმარი, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი. მოგცემთ საშუალებას რომ გამოეხმაუროთ, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. თუ შეიძლება შეკითხვა მეც რომ ერთი შეკითხვა მეც მაქვს. საპარლამენტო უმრავლესობა აქვს ქართულ ოცნებას.
კი ბატონო.
და არიხენებს, ასე გამოდის, რომ რაში ჭირდება მაშინ საპარლამენტო უმრავლესობა, თუ სამართლიანი არჩევნებისთვის არ გამოიყენებს. ეს ერთი და მეორე კიდე მაქვს ერთი. თუ შეიძლება დავაყენოთ საკითხი, რომ არჩევნები გავხადოთ საყოველთაო. რატო არ უნდა იყოს? თუ გვინდა რომ ხელისუფლება იყოს ლეგიტიმური, არჩევნები იყოს საყოველთაო,
მაგალითად, ყველა ვალდებული იყოს მივიდეს ამომრჩეველი თუ რას
ვალდებული იყოს და არჩევნებში არ მონაწილეობა გახდეს დასჯადი, მაგალითად 1000-ლარიანი ჯარიმა ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა. თუ ჩვენ ქვეყანაზე გული შევტივა, გახდეს სავალდებულო, რა მოხდება? დააყენონ ეს საკითხი და თუ საპარლამენტო უმრავლესობას არ გამოიყენებენ ქვეყნის ინტერესებისთვის, მაშინ არ ჭირდება და საერთოდ თუ ჩაატარებენ პროპორციულ არჩევნებს 50% ალბათ ვერ მიიღებს ვერც ერთი და უკეთესი იქნება ქვეყნისთვის და ეს მოსაზრება თუ შეიძლება რომ დააყენონ ეს საკითხი და პარლამენტშიც განიხილონ სავალდებულო იყო ამაზე ლაპარაკი შალვანათელაშვილმა წამოაყენა და არ დაუჭირ პარლამენტში რომ დააყენონ ეს საკითხი თუ შეიძლება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ქაბოტონო ეკა, ეს არის გამოხმარება გადაცემის პირველი ნაწილის თემაზე. ხო, ეს ჯარიმა ძალიან მაღალი მოგივიდათ მგონი, მაგრამ ასეთი სიმკაცრეც არ შეიძლება. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ლაპარაკობს რადიო მაესტროს სიხშირეზე 99 14 და 7 თბილისში და რეგიონების სიხშირეები შეგიძლიათ ნახოთ სხვადასხვა ქალაქისა. ჩვენ საიტზე დევსას ინფორმაცია radiotavisupleba.ge. რა თქმა უნდა რადიო მაესტროს საიტზე შეგიძლიათ ასევე ნახოთ რეგიონებში მისი სიხშირეები და მოგვისმინოთ და გვიყურეთ Facebook-ში დილის საუბრების რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook-ის გვერდებზე. ხო, ერთი, რატომ ორივე შეკითხვა რაღაცნაირად იმ თემას ახებოდა არჩევნების თემას. თუმცა გნებავთ გამოხმაურეთ ამ თემასაც. საპარლამენტო უმრავლესობა არ იყენებს სმენელი თulis ასე ამ უმრავლესობას თავის ობიექტურ მოცემულობას იმისთვის, რისთვისაც საჭიროა. რომ შევაჯამო მოკლედ ეს იყო.
დიახ, სწორედ ესეთ უჩვეულო სიტუაციაში ვართ ხოლმე. ძალიან თული მდგომარეობა არის, კონტექსტი არის გასათვალისწინებელი, ამიტომ ჩვენ ხო ვცდილობთ ხოლმე ყველა სფეროში რაღაცა ასეთი დინამიკა არის, სასამართლოსთან დაკავშირებითაც, არჩევნებთან დაკავშირებითაც, რომ გვიწევს რაღაცა, რასაც ადრე განვიხილავდით, რაც ჩაულებრივი და მისაღები იქნებოდა, შეთანხმებულები ვიყავით, ის კი არა, რაღაცა ახალი უნდა მოვიფიქროთ. და ზუსტად ეს იმიტომ ხდება, რომ პოლიტიკური ველი არის პოლარიზებული და ეს ასე ვთქვათ ამ სიტუაციაში ხელისუფლება მუდმივად ცდილობს, მოკლედ მიდის ბრძოლა ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის მარტივად რომ ვთქვათ რა და ეს ეტყობა ყველა სფეროს აბსოლუტურად.
და კარგი ფონი არ არის ადამიანის უფლებებისთვის, როგორც წესი ვიცით. მე არ მინდა რომ დრო არ გვეყოს იმისთვის, რასაც ეხება თქვენი გამოკვლევა ადამიანის უფლებათა კომიტეტის საქმიანობას კონკრეტულ მოვლენებს უკავშირებს. მოდით რომ ჩამოვყვეთ 10 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე. ცოტათი შემცირდა ჩვენი რადიო ეთერის დრო რეკლამების გამო, რაც რეკლამები კარგია იმ კომპანიისთვის, რომ სიხშირეზეც გავდივართ და ძალიან უნდა მივაქციოთ ამას ყურადღება დროის სიზუსტეთ, ასე რომ 10 წუთზე ნაკლები გრჩება უკვე ჩამოუყვეთ რა მოვლენებთან დაკავშირებით მიმართებით შეაფასეთ თქვენ კომიტეტის აქტიობა.
ძალიან მოკლედ ვიტყვი პირველ რიგში იმას, რომ სწორად შეეხეთ თქვენ თავიდან, ვიდრე მსმენელები დარეკავდნენ, ახსენეთ რომ რამდენად იყო ადრე აქტიური ასე ამ სახით კომიტეტი და მინდა ვთქვა რომ ხო, ნამდვილად ეს რასაც ჩვენ ვითხოვთ ამ განცხადებით და ზოგადად ამ თემაზე საუბრის დაწყებით არის მაღალი სტანდარტი, პრინციპში მაღალსაც ვერ უწოდებ, ის არის რასაც კომიტეტი უნდა აკეთებდეს, მაგრამ სამწუხაროდ დაქამდე არ აკეთებდა არც კომიტეტი და არც პარლამენტი, ანუ უფრო მეტი აქტიურობა. განსაკუთრებით ეს დღის წესრიგში დადგა ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადავედით, ან საპარლამენტო წყობის სისტემა გვაქვს და ამიტომ აქ უფრო მაღალი არის ასე ვთქვათ პარლამენტის კონტროლი მთავრობაზე, ის ასე ვთქვათ პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის წევრები ინიშნებიან პარლამენტის მიერ იმ პირობით, ვიდრე მათ აქვთ პარლამენტის ნდობა. და შესაბამისად ისინი არ არიან ვადით არჩეული სუბიექტები და ამიტომ ეს კონტროლი უნდა ხორციელდებოდეს. რა თქმა უნდა, შესაბამისად პარლამენტის რეგლამენტი მნიშვნელოვნად დაიხვეწა იმ კუთხით, რომ უფრო გაძლიერდა პარლამენტის თანასამხედრო როლი.
20-21 ივნისის აქციები ამ აქციებზე პასუხი ხელისუფლების და შემდგომი პროცესები, უკვე სამართლებრივი პროცესები.
20-21 ივნისის აქციებზე ძალიან მწვავე საკითხები დადგა, მაგალითად ის, რომ რა ტყუები იყო გამოყენებული და ძალიან ბევრი დისკუსია გაიმართა ამის გარშემო.
დაზარალებული სტატუსი.
სტატუსის მინიჭება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომ არ ენიჭებოდათ აშკარად აქციაზე დაზარალებულ ადამიანებს, ძიმე ჯანმრთელობის დაზიანებები ჰქონდათ მიღებული და მიუხედავად ამისა, ნუ ერთი შეხედვით ხო ძალიან ელემენტარულია, რომ დაზარალებული სტატუსი მიანიჭოს სისხლის სამართლის პროცესში ადამიანს. ასევე ზოგადად რამდენად ადეკვატური, რამდენად პროპორციული იყო პოლიციის მიერ და ძალოვანი სტრუქტურების მიერ გამოყენებული ძალა. კითხვები გაჩნდა ამ მიმართულებით, იყო აზრთა სხვადასხვაობა. ეს არ იყო საკითხი, რომელსაც იმ მომენტში სასამართლო განიხილავდა და უშვათ და რაღაცა ფორმით ფორმალურად გაეცემოდა პასუხი ამ საკითხს. და აქ ამიტომ იყო სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი კომიტეტის დროული რეაგირება, რომ მოეწვია შინაგან საქმეთა მინისტრი და ესო მისთვის კონკრეტული კითხვები თვითონ გარკვეულიყო საკითხში, ანუ ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული კომიტეტი სწორედ ამას გააკეთებდა, რომ თვითონ გაერკვეოდა პირველ რიგში ამში საკითხში, რამდენად პროპორციული ძალა იყო გამოყენებული, რა იყო ის იარაღი, რაც გამოიყენეს ადამიანების წინააღმდეგ, რამდენად დასაშვები იყო, კანონიერი იყო ამ იარაღის გამოყენება და შესაბამისად იმისა, რა გამოიკვეთებოდა, კომიტეტს შეეძლო გააკეთებინა დაუშვათ განმარტებები, რეზოლუცია პარლამენტის, ანუ ინიცირება მოეხდინა. მიემართა თუ კი აღმოჩნდა დანაშაულის ნიშნებს, მიემართა შესაბამისი უწყებებისთვის პროკურატურისთვის ამ შემთხვევაში, რომ დაწყებულიყო გამოძიება. შეიძლებოდა ინიცირება გაეკეთებინა დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის, ანუ იმის მიხედვით, რა სურათიც გამოიკვეთებოდა, რა დასკვნასაც გამოიტანდა კომიტეტი, მას ჰქონდა არაერთი რეაგირების შესაძლებლობა 21 ივნისის აქციებთან დაკავშირებით. ანალოგიურად იყო ნოემბრის აქციებთან დაკავშირებით, იქ თავარი საკითხი რა იყო? დადგა საკითხი იმაზე, პიკეტირება და ბლოკირება ერთი და იგივეა თუ სხვადასხვა არის, აკრძალულია თუ არა, ვიცით რომ კანონში პირდაპირ არის ნახსენები, რომ ბლოკირება არის აკრძალული, თუმცა სიტყვა პიკეტირება მოხსენიებული არ არის. ჩემი პირადი შეფასებით პიკეტირება აკრძალული არ არის, თუმცა იმ კონკრეტულ ვითარებას, იმ კონკრეტულ შემთხვევას პიკეტირებისას ჭირდებოდა შეფასება და ასე ვთქვათ გარკვეული სახელის დარქმევა. რა თქმა უნდა, ჯერთი პიკეტირება თავისთავად იმ თავითვე აკრძალული არ არის, მეორე როცა იყენებენ პროტესტის მონაწილეები ამ მექანიზმს,
ანუ ბლოკირებას არ ახდენს,
კი არ ახდენს მუშაობის პროცესის შეფერხებას, ასე ვთქვათ პარლამენტში, და ეს უნდა გაეკეთებინა ვიღაცას, უნდა განემარტა ასე ვთქვათ იმ მომენტში, იმიტომ რომ ეს მიმდინარე პროცესებია, ხო, ანუ ერთი, ეს არ ყოფილა ერთი შემთხვევა გამოიყენეს და და დღესაც მიმდინარეობს და როგორც ვიცით მომავალშიც აანონსებენ, თუ კი არ იქნება
შეჯერობით, კი გაგრძელდება როგორც ამბობს ოპოზიცია.
ამიტომ ეს საკითხები
ისევაა. მენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი დილა მშვიდობის. თქვენი არ დილა მშვიდობის გესმით ჩვენი? არა, მე არ მესმის მენელის. ეს მიმდინარე მოვლენები და ასევე კონტრაქციებსაც, აქციები და კონტრაქციები.
დიახ, ეს ძალიან ძალიან ცუდი სურათი, რაც იკვეთება. არის რომ ხდება და არა მხოლოდ ეხლა დავშოთ პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით, არამედ უნდა თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებითაც, ხო, ჩვენ ნახეთ რომ იქ კინოთეატრებში კონკრეტული ფილმის გასვლის დროს იყო აქციები მოწყობილი და დაპირისპირება ორ შეკრებილ
გუნდს შორის. უნდა გაესვას ხაზი, აქ ლაპარაკია დაპირისპირებაზე და ძალა დობრიობაზე.
დიახ,
ამ ნაწილზე.
და ანუ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, არ ყოფილა ერთი ან ორი შემთხვევა, როდესაც პოლიციას, ასე ვთქვათ, აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ისინი თანაბარ მიდგომას არ იყენებენ ორივე დემონსტრაციის ორივე მხარე მონაწილის მიმართ. და აქ არის სერიოზულ დაზიანებებზეც საუბარი, ძალის გამოყენებაზე, მოწოდებაზე ძალის გამოყენებისკენ და ჩვენ გვახსოვს რომ სახალხო დამცველიც გამოეხმაურა ამას და თქვა რომ ეს იყო მშვიდობიანი აქციის ფარგლებს ცდებოდა და ამიტომ იყო პოლიციას უნდა მოეხნა რეაგირება. ამ ფონზე, როდესაც პარლამენტი, ადამიანური დაცვის კომიტეტი ხედავს რომ არ ხდება, არ არის ეფექტური პოლიციის მუშაობა, სულ მცირე რაც უნდა გააკეთოს არის ისევ დაინტერესდეს ამ საკითხით, ანუ სხვა ვინ უნდა დაინტერესდეს, ხო, მოიწვიოს ისევ მინისტრი, კითხოს მას რა გამოწვევები აქვთ მათ თანაბარი მოპყრობასთან დაკავშირებით, მშვიდობიანი აქციის უზრუნველყოფასთან, შეკრების გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს დაპირისპირებები საბოლოო ჯამში ართმევდა შესაძლებლობას ადამიანებს, რომ შეკრებილიყვნენ და გამოეხატათ საკუთარი აზრი ან პროტესტი. და შესაბამისად შემდეგ, რა თქმა უნდა, ემოქმედა იმის მიხედვით, თუ რა დასკვნასაც გამოიტანდა.
რა მნიშვნელობა ექნებოდა ამ ტიპის აქტივობას პარლამენტის შეცვლიდა თუ არა ის რაიმეს პროცესში, პრაქტიკაში? მიმდინარეს გულისხმო.
დიახ, რა თქმა უნდა, დანიშნულოვანია რომ ჯერთი სტანდარტი აიწევდა, ხო, ეს ჩვენ კი ვამბობთ რომ ის არის რასაც უნდა აკეთებდეს რეგულარულად პარლამენტი, მაგრამ ვიცით რომ ამას არ აკეთებს, ამიტომ პირველი ამის დაფიქსირება იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტი ზრუნავს ადამიანის უფლებების დაცვაზე და თან ზრუნავს ამას აკეთებს ყველაზე კრიტიკულ მომენტებში, ხო, როდესაც დგას ეს საკითხები დღის წესრიგში, როდესაც დაპირისპირება არის და ჩვენ ხედავთ რომ სინამდვილეში ძალადობრივი დაპირისპირებები პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით, ხო, ხედავთ თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებითაც და ხედავთ პოლიტიკურ თემებთან დაკავშირებითაც, ეს იქცა უკვე ჩვენ ასე ვთქვათ ტრადიცია თუ სტილი გახდა აზრის გამოხატვის. ეხა გამოითქმის ეჭვები იმასთან დაკავშირებითაც, რომ მიზანმიმართულად მეორე ჯგუფი გამოდის და შეიძლება ხელისუფლების მიერ მართულიც იყოს და უპირისპირდება. ეს მასაკეთებია,
ესეც შეიძლება არა უშავს. მაგრამ ამ ფორმებზე ლაპარაკი, მე ერთი კითხვა მაქვს, აი მე ვარ დეპუტატი მაგალითად, აქვე ხმის რეჟისტორს თხოვრო, შემდეგ მანიშნო ზუსტად რამდენ ხანში უნდა დავასრულოთ რადიოეთერი და ახლობით წუთი, წუთზე ცოტა მეტი გრჩება ეთერის დასრულებამდე. ზუსტად 10 რომ აკლია, ხომ? აღარც კი დაგვრჩა დრო, ანუ 40 წამი. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შეიძლება დეპუტატი თვლიდეს, რომ ახლა აი ამ მომენტში და ამ პროცესებში სამართალდამცავების და სასამართლო სისტემის კომპეტენცია ის, რაც ხდება. დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი.
მოკლედ რომ ვთქვა, კომიტეტის მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა იმისთვის, რომ ჩარჩოებში მოქცეულიყო მოკლედ ეს თემი, ეს პროცესი.
ეკა ციმაკურიძეს ძალიან დიდი მადლობა, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი გახლავთ ის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს 10 საათზე დაუბრუნდებით რადიო ეთერში, ასევე გვიყურეთ Facebook-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალამდე.
to ever do. And our shine, our beautiful shine, let's bring it back.
Bring it back.
Bring it back.
Bring it back.
Bring it back. Something's been lost along the way.
Exactly.